işlərlə bağlı komissiyanın illik hesabatında bildirilir. Diplomatların sözlərinə görə Avropa Komissiyası ümid edir ki, bu Serbiya ilə Kosovo arasındakı münasibətlərin yaxşılaşmasına apara bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Britaniya baş naziri David Cameron bu həftə Avropa liderlərinə başlarının üstünə alan iqtisadi fəlakət təhlükəsini ciddiyə almağa, fikir ayrılıqlarını bir kənara qoyub borc problemini həll etmək üçün qəti qərarlar verməyə çağırırdı. Söhbət Avropa Birliyinin borc bataqlığında olan Yunanistana və eyni təhlükə ilə üzləşə biləcək digər ölkələrə yardım eləməsindən, yardım fondundan gedirdi. Amma Avropa Birliyinin bu yardımı eləmək üçün 440 milyard avroluq fondunu artırmaq planı son anda. Dünən cəmi 5 milyon əhalisi olan və Avropa iqtisadiyyatında elə də önəmi olmayan Slovakiyanın parlamenti tərəfindən qəbul olunmadı. Niyə və indi nə olacaq? Səadət Akifqızın reportajında.
Slovakiya parlamenti Avrozonada maliyyə sabitliyi fonduna daha çox pul və səlahiyyət verilməsinə rədd edib. Oktyabrın 11-də həmçinin səs vermə nəticələrinə görə Mərkəzi Avropa ölkəsinin hökuməti istefaya gedə bilər, çünki baş nazir Iveta Radikova səs verməni hökumətə etimadla əlaqələndirmişdi. O demişdi ki, əgər səs vermənin nəticəsi mənfi olsa hökumət istefaya gedəcək. Slovakiya Avrozonada olan 17 ölkədən sonuncusu idi ki, 440 milyard avroluq yardım fondunun genişlənməsinə səs verməli idi. Fond debitor böhranla üzləşən ölkələrə yardım məqsədi güdür. Artıq 16 Avrozon ölkəsi bu qərarı parlamentdə ratifikasiya edib. Slovakiyanın hə deməsi vacib idi, çünki Avrozonanın üzvü olan 17 ölkənin hamısının razılıq tələb olunurdu. İyulda Avropa Birliyi liderləri fondun gücləndirilməsi yollarını araşdırıblar, amma bütün 17 ölkənin hamısının səs verməsinə ehtiyac yaranıb. Səs vermədən bir müddət əvvəl debitor borcla yüklənən Yunanistan hökumətinin maliyyə defoltu ilə üzləşməsi təhlükəsi ortaya çıxıb. Slovakiya parlamentinin 150 deputatı yalnız 50-si fondun genişləndirilməsi layihəsini bəyənib, 9 deputat əleyhinə olub, 60 nəfər isə səs vermədə iştirak etməyib. 76 deputatın qərarı dəstəkləməsi tələb olunurdu. Bugün baş nazir Iveta Radikova səs verməni hökumətə etimadla əlaqələndirib.
Ponuka obsahovala možnost.
Bu təklif daimi olduğu bildirilən fondun qərarlar üçün azad yaşıl kart idi, amma bundan imtina olundu. Məhz ona görə də bizim koalisiya tərəfdaşlarımıza elan etdim ki, parlamentin bugünkü səs verməsi Avropada bizim gələcəyimizə və o cümlədən hökumətimizə göstərilən etimadla bağlıdır.
Hökuməti formalaşdıran 4 partiya koalisiyası bugün Bratislavda görüşüb sonuncu dəfə razılaşma əldə etməyə cəhd göstərib. Azadlıq və Həmrəylik partiyasının rəhbəri Richard Sulik yardım fondunu cəhənnəmə gedən yol kimi təsvir edib. Onun partiyasının üzvləri səs vermədə bir tərəf qalıblar. Müzakirə zamanı Sulik deyibdi ki, bu problemləri onlar yaratmayıblar. Ona görə də onlara pul ödəmək üçün səbəb yoxdur. Koalisiya hökuməti Slovakiyanın icazəsini təmin etmək üçün indi müxalifətə güvənməlidir. Əsas müxalifət partiyası Sosial Demokratiya partiyasından olan keçmiş baş nazir Robert Fikos Şimer prinsipcə fondun genişləndirilməsini dəstəkləyir, amma Fiko deyib ki, onun partiyası erkin seçkilərin əvəzində fondun genişləndirilməsinə səs verərdi. Fiko deyib ki, əgər hökumət istifaya gedərsə, Sosial Demokratiya partiyası hə deyər. Slovakiyanın 6 milyona yaxın sakini var. Avrozonada ən kasıb ölkədir. İlkin plana görə Bratislav Avropa Birliyi yardım fonduna 4,5 milyard avro zəmanət verib. Fondun genişləndirilməsi zamanı isə Slovakiya 7,7 milyard avro ödəməli idi. Əgər fond genişlənməzsə, avronun dəyərinin düşəcəyi gözlənir. Slovakiya hökumət koalisiyasının əsas müxalifət partiyaları ilə bugün görüşü gözlənir. Koalisiyadan adının çəkilməsini istəməyən mənbə bildirib ki, layihə oktyabrın 13-nə kimi yenidən səs verməyə çıxarıla bilər. Avropa Birliyi Slovakiyanı təcili yenidən səs verməyə çağırıb, onlar hesab edirlər ki, Avropa Birliyinin Maliyyə Stabillik Fondu Avrozonanın borc böhranı ilə mübarizə aparmaq iqtidarındadır. Avropa Birliyi Prezidenti Herman Van Rompuy və Avropa Komissiyasının Prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, yardım fondu Slovakiyalılar daxil bütün Avropa ölkələrinin maraqlarını əhatə edir. Avrozona liderləri istəyirlər ki, Yunanistan kimi maliyyə böhranı ilə üzləşən ölkələrə kömək etmək üçün istiqrazlar alsınlar. Slovakiyanın hökumət və müxalifət partiyaları bu planı dəstəkləmək üçün razılığa gəliblər.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-də dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyekdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər.
Gənclər üçün 14.24 verişini bugünkü kontekstdən sonra dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda yanvar-fevral aylarında korrupsiyanın mübarizə kampaniyası başlayanda bunun ilk təzahürlərindən biri müvəqqəti də olsa notariuslarda yaşanmışdı. Hər şey dövlət qiymətinə qəpi quruşa gəlirdi. Amma dünəndən yenidən bəzi notariuslardan şikayətlər gəlir ki, bəs qəpi quruşu olan bəzi işləri indi dəfələrlə bahasına görürlər, səbəbini isə qəfil özəlləşmə ilə də bağlayırlar. Marif Çingizoğlu, hardan çıxdı bu özəlləşdirmə söhbəti və bahalaşma nə ilə bağlı sualına cavab arayır.
Bizim notariat kontoru özəlləşib. Bunu Bakının mərkəzindəki notariat kontorlarının birində eşitdik. Özü də sənədin əsli ilə surətinin düzgünlüyünü təsdiqlətdirən zaman. Bu xidmətə görə dövlət rüsumu 25 qəpik olsa da notariat kontorunda bizdən 2 manat istədilər. Narazılıq eləyəndə isə bildirdilər ki, notariat kontoru bir gün əvvəl özəlləşdirilib və qiymət artımı da ilə bununla bağlıdır. Bundan sonra şəxsiyyət vəsiqəsinin surətinin əsli ilə düz olduğunu təsdiqlətdirmək üçün Bakıdakı 21 saylı notariat kontoruna müraciət elədik. Burada notariat kontoru onun özəlləşməsi barədə bir söz demədilər, amma nə qədər xidmət haqqı ödəyəcəyimizi soruşanda kantorun rəisi sənədə möhür vura-vura bunları bildirdi.
1 manat.
Kantor rəisi dövlət rüsumunun 1 manat olduğunu desə də bizə verdiyi sənədin arxasında möhür vurulan yerdə 25 qəpik dövlət rüsumu alındığı yazılmışdı. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini təsdiqlətdirən Kənan Sadıqov birinci dəfə bu kantorda olduğunu bildirsə də, onun dostu Tural İbadlı həmin kantorda ondan bir neçə dəfə dövlət rüsumundan artıq pul alındığını deyir.
Əvvəl başqa notariusda təsdiq eləyəndə 50 qəpik idi, yəni 25 qəpik indi dövlət rüsumudur, 25 qəpik də xidmət haqqı. Amma burada 1 manat istəyir, özdə deyəndə ki, belə rəis özü istəyir, aynən notarisin rəisi. Deyəndə də ki, deyir ki, sən nə bilim çobud da, yəni sən hambalın var, burada bizim işçilərin puldur. Və nə bilim deməyinə görə 70 qəpik dövlət rüsumudur, 30 qəpik də işçilərin yəni, haqqıdır. Bilmirəm indi hansısa notarisdə fərqli var, amma yəqin ki, dövlətdə ümumi qiymət olar, hamısı da yeni qiymət olar.
Elə Kənan Sadıqov və Tural İbadının müraciət elədiyi notarisin divarında asılmış lövhədə də sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyün təsdiqi ilə əlaqədar xidmətə görə dövlət rüsumunun 25 qəpik olduğu qeyd olunmuşdu. Ədliyyə Nazirliyinin Notariat İdarəsinin rəisi Mehman Soltanov bəzi notariusların özəlləşdirilməsi barədə məlumatları təkzib eləyir. İdarə rəisinin sözlərinə görə Azərbaycanda xüsusi qaydada fəaliyyət göstərən notariuslar var, amma onlarla da digər notariuslar arasında hər hansı rüsum fərqi yoxdur.
Heç bir dəyişiklik olmayıb, xüsusi notariuslarda dövlət rüsumu, sadəcə olaraq dövlət rüsumu haqqında qanunda yazıldığı kimi ona uyğun olaraq haqq tutulur. Dövlət rüsumuna uyğun haqq tutulur.
Mehman Soltanov notariat kontorlarında vətəndaşlardan dövlət rüsumundan artıq pul alınmasına dair deyir ki, bunu sübut etmək lazımdır. Hüquqşünas Xalid Bağırov isə hesab edir ki, Ədliyyə Nazirliyinin öz qurumu ilə bağlı sübut istəməsi o deməkdir ki, əslində vətəndaş dediklərini sübut eləyə bilməyəcək. Hüquqşünasa görə normalda nazirlik notariusdan şikayətçi olan vətəndaşdan sübut tələb etməkdənsə onu bu şikayəti araşdıracaq qurumlara istiqamətləndirməlidir.
Marif Çingizoğlu, ərisin də korrupsiya və rüşvət faktarı ilə bağlı şikayətləriniz varsa, bunu Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı korrupsiya metr səhifəsinə eləyə bilərsiniz və həm də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq proqramına.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır, belə kilişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınmırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın
dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan rəsmiləri tez-tez iddia eləyirlər ki, bu ölkədə iş qurmaq istəyən sahibkarlara hər cür şərait yaradılıb. Deyəsən, sıradakı reportajımızda adı keçən iş adamları da məhz bu cür imkanları nəzərdə tutub, yeni pul qazanmaq üsulu tapıblar. Tikilməyən binada mənzil satıb pul qazanırlar, özdə eyni mənzili bir neçə nəfərə satmaqla. Üstəlik, pulunu geri istəyənlərə də çox orijinal bir cavab verirlər. Daha bir mənzil al, o birisinin pulunu geri verək. Kamran B.E. MMC-dəki şikayətlərlə bağlı sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
Mənzil almış, pulumu istəyirəm geri. Onlar üçün bizi aldadır, biz onlara inanmırıq. Mən pulumu istəyirəm.
Bəs problem nədədir?
Problem nədədir? Bir mənzili bir neçə şəxsə satılır.
8-ci mikrorayonda yerləşən Həyat Şadlıq evinin qarşısına yığışan 50-yə yaxın adam bu dəfə xeyir işə yox, şərurlu iş adamı kimi tanınan İsfəndiyar Axundovdan pullarını tələb etməyə gəlmişdilər. Onlar deyirlər ki, Kamran BƏMMC tərəfindən Yasamal rayon ərazisində inşa olunan 2 bloklu binadan mənzil alıblar. Ancaq bir müddət əvvəl binanın inşası yarımçıq qalıb. Binanı tikən sahibkar Ələkbər Babayev müştərilərə deyib ki, maliyyə çatışmazlığı üzündən tikintini davam etdirə bilmir. Bir qədər də keçib və bu dəfə paycılar daha ağır faqla üz-üzə qalıblar. Binadakı eyni mənzillər ən azı 5 nəfərə satılıbmış. Ancaq bu dəfə paycıların Ələkbər Babayevdən məsələyə aydınlıq gətirməsini tələb etmək istəyi baş tutmayıb. Çünki indi onlar sahibkarı da, onun mavini German Hüseynovu da günorta çağı çırağla gəzirlər, amma tapa bilmirlər. Alıcıların sözlərinə görə Kamran MMC Şərur MTK-nın törəməsi olduğundan onlar Şərur MTK-nın sahibi İsfəndiyar Axundova üst tutublar. İsfəndiyar Axundov Şadlıq evinin 1-ci mərtəbəsindəki ofisin darısqal otağında payçıları bir-bir qəbul edirdi. İçəridən çıxanların çöhrəsində narazılıq vardı, çünki dediklərinə görə sahibkar onlara sərf etməyən şərtlər irəli sürürdü. O, payçıların qarşısında şərt qoyub ki, ya aldıqları mənzillərə daha artıq pullar ödəsinlər, ya da şirkətdən əlavə mənzillər alsınlar. Bu yolla da əvvəlki pullarını necə deyərlər, dirilsinlər. Payçılardan biri Aytən Hüseynova danışır.
Sən nə ixtiyarla cəmaata deyirsən ki, 2 otaq almışsan, gəl bir dənə 2 otaq al, mən sənə o pulu və molda keçəcəm. Biz hər gün
buradayıq.
Bunu isə eyni mənzili almış 4 nəfərdən biri Sima Qədirova deyir. İsfəndiyar Axundovun ofisi qarşısında dayanan nəzarətçilərdən birinə Azadlıq Radiosunun müxbiri olaraq sahibkarla görüşmək istədiyimizi bildirdik. İstəyimizi İsfəndiyar Axundova çatdıran nəzarətçi geri qayıdaraq dedi ki, sahibkar jurnalistlə görüşmək istəmir. Payçılar İsfəndiyar Axundovdan qaneedici cavablar almadıqlarından ofisi tərk etdilər. Oktyabrın 12-sində payçılar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində də olublar. Onlar heç bir məmurun qəbuluna düşə bilməsələr də günün sonuna yaxın bir neçə gün əvvəl yazdıqları məktuba rəsmi cavab ala biliblər. Cavabda göstərilib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən Kamran BƏ MMC-yə Yasamal rayonu ərazisində yaşayış binasının layihələşdirilməsi və ya tikintisi ilə bağlı hər hansı bir icazə sənədi verilməyib. Qeyd olunan ünvanda tikinti işləri vətəndaş Axundov İsfəndiyar Məhəmmədoğlunun təşkilçisi olduğu Şaiq MTK tərəfindən aparılır. Payçılar deyirlər ki, mənzil üçün pulları özünü Kamran BƏ MMC-nin menedjeri kimi təqdim edən Süleyman Əliyevə ödəyiblər. Süleyman Əliyev özü də bunu Azadlıq Radiosuna təsdiqləyib.
Məni ora təyin edib şirkət rəhbəri tikintiyə nəzarətçi kimi. Alıcılar gələn zaman şirkət rəhbəri mənə deyib ki, Süleyman, bunlardan müqaviləni bağla, vəsaiti ver günə German müəllimə. Yəni bu Babayev Ələkbərin sözü belə olubdur. Və elə də ki, mən əmrə tabe olan bir adam kimi, yəni ki, bunlarla müqavilə bağlanıb, pulu mənə verəndə mən dərhal da bunları təhvil vermişəm şirkət rəhbərliklərinə. German müəllimə təhvil vermişəm, bir də Ələkbər müəllimə.
Payçılar iddia edirlər ki, şirkət rəhbərləri onlardan gizlənir. Ələkbər müəllim hardadır? Sualımıza isə Süleyman Əliyev belə cavab verdi.
Ələkbər müəllim sabahıya bir gün artıq işlərə görüşəcək. Bir şərur inşaatındır, inşa edən də Ələkbər müəllim özüdür.
Vəkil Anar Qasımov deyir ki, payçılar bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması faktı ilə qarşılaşıblarsa, buna görə polisə müraciət etməlidirlər. Çünki onlar dələduzluğa məruz qalıblar. Paralel olaraq onlar məhkəmədə də iddia qaldırmalıdırlar. Qanuna görə bir neçə nəfərə satılmış mənzilə sahiblik hüququ ilk payçıya verilməlidir. Digər payçılarsa ödədikləri pullarını məhkəmə yolu ilə geri tələb etməlidirlər.
Esmirə Cavadova, bu hadisənin video reportajı ilə azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerikalıların 2008-ci ildə tutduğu və 2 illik çək-çevirdən sonra Taylanddan ekstradisiya elədiyi Rus vətəndaşı bugün ABŞ-da məhkəməyə çıxarılıb. Özdə bu şəxsin keçmiş Sovet zabitinin məhkəməsinə diqqət o qədər böyük olub ki, reportyorlar da yer azığından içəri girə bilməyib. Haqqında Hollywoodun kino da çəkdiyi və haqqında kitablar yazılan Ölüm Taciri və ya Müharibə Allahın ləqəbli silah alverçisində iddiam olunan Viktor Butun məhkəməsi haqqında Elxan Nəsibli danışır.
Onu Amerikada ölüm taciri deyirlər. Onun 44 yaşı var. Rusiya ordusunun keçmiş zabitidir. Amerika Birləşmiş Ştatları keçmiş zabit və hazırda iş adamı olan Viktor Butu Kolumbiyanın İnqilabi Silahlı Qüvvələr adlanan təşkilata Farsa yer-hava növlü raketlər və başqa silahlar satmaqda ittiham eləyir. Fars Amerikanın terrorçu təşkilatlar siyasındadır. Butun satdığı güman olunan silah isə Farsa Amerikanın narkotik əleyhinə xüsusi qüvvələri ilə mübarizə üçün lazımdır. New Yorkda başlanan məhkəmədə buta qarşı irəli sürülən digər ittihamlar Amerikalıları öldürmək cəhdlərində iştirak, Amerikanın silah embargosu qadağasını pozmaqdır. But bu ittihamları rədd edir. But 2008-ci ildə Taylandda həbs olunub. O vaxt Amerikanın narkotiklərlə mübarizə agentliyinin əməkdaşları Butla əlaqə quraraq özlərini Kolumbiyanın Fars təşkilatının nümayəndələri kimi təqdim etdilər və Butdan onlara yer-hava növlü raket satmağı istədilər. Buna razılıq verdiyi bildirilən But Taylandda dərhal həbs olundu. Amerika Butun verilməsini istəsə də bunun qanuni tərəfləri ətrafında mübahisə 2 ilə çəkdi və nəhayət 2010-cu ilin noyabrında But Amerikaya gətirildi. Moskva indiyədə Taylandı və Amerika Birləşmiş Ştatlarını beynəlxalq qanunları pozmaqda ittiham edir. But ətrafında baş verənlər medianın həmişə diqqət mərkəzindədir. İndiki məhkəməyə də ictimai marağı o qədər böyüdü ki, New Yorkda məhkəmə zalına heç də hamı düşə bilməyib. Zala reportyorlar da buraxılmayıb. Butun həyatından Ölüm Taciri adlı kitabın həm müəllifi Douglas Farah deyir ki, prokurorların əlində olan sübut Butun gizli yazılmış səsidir. But söhbətdə deyir ki, Amerikalıları öldürmək əzmindədir. Farah deyir. Fakt odur ki, o terrorçu təşkilata silah vermək istəyini və Amerikalılara harda olurlar olsunlar ziyan vurmaq istəyini bildirib. Farahın fikrincə, Butun məhkum olunacağının ehtimalı böyükdür. Hərçənd məhkəmədən qabaqki dinləmələrdə prokurorluq üçün geriləmələr oldu. Hakim hesab etdi ki, Buta qarşı bəzi dəlillər məhkəməyə çıxarılası deyil. Farah deyir, prokurorun məhkəməyə təqdim etmək istədiklərinin böyük hissəsi qüvvədə qalır. Bunlar Taylandda Butla görüşlər və söhbətlərdir, e-maillərdir, səsli göndərişlərdir. Bunlarda But deyir ki, Farsa çoxlu silah verə bilər. Bəs Butun vəkilləri nə deyirlər? Vəkillər bildirirlər ki, But heç vaxt silah satmayıb. Düzdür, onun yük təyyarələri var, ancaq bu təyyarələrlə silah daşımaq mümkündürsə, bu hələ o demək deyil ki, But silah daşımaq istəyib. Butun xanımı və qızı məhkəmənin birinci günü məhkəmə zalında idilər. Onların yanında Rusiya konsulluğunun nümayəndələri oturmuşdular. Butun xanımı Allah Amerika rəsmilərini ittiham edir ki, onun ərinə qarşı ədalətsiz mövqe tuturlar. O, məhkəmənin də ədalətli olacağına inanmadığını bildirir. Hakim isə qeyri-adi gediş eləyib, o, andlılar jürisinin qərarının ədalətli olmasını təmin etmək üçün onların hər birindən öhdəlik alacaq ki, onlar bu taqda internetdən və ya başqa mənbədən heç bir məlumat almayacaqlar. Yəni, onlar yalnız məhkəmədə eşitdikləri, öyrəndikləri əsasında qərar verəcəklər. Bu taqda məlumat doğrudan da çoxdur, onun haqqında hətta Hollywood da film çəkib, bu film yəqin ki çoxlarına tanışdı, baş rolda Nicolas Cage oynayır. Filmin adı belədir, Lord of War. Farah deyir, jürinin seçilməsi sistemi yaxşı işləyir. Məncə, hakimin tam haqqı var ki, jüri üzvlərindən tələb etsin ki, kənardan məlumat almasınlar. Mənim fikrimcə, ədalətli məhkəmə olacaq.
Elxan Nəsibli.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. İndi günün xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir.
Çox sağ ol. Avropa Birliyi son vaxtlar Azərbaycanda müxalifətçilərin əfsindən narahatdır. Birliyin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Katrin Ashton'un bununla bağlı xüsusi bəyanatı yayılıbdır. Bəyanatın geniş mətni ilə Azadlıq Radiosunun saytında tanış olmaq olar. Apellyasiya Məhkəməsi Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin vaxtından əvvəl azad edilməsi ilə bağlı şikayəti təmin eləməyib. Ruslan Bəşirli 2006-cı ildə hakimiyyəti zorla ələ keçirmək cəhdi və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaq ittihamları ilə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu ilin 8 ay ərzində axtarışda olan 1286 xarici dövlətlərdə 54, MDB ölkələrində isə 65 nəfər tutulub. Bunu Daxili İşlər Nazirliyində keçirilən kollegiya iclasında Nazirliyin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəis müavini Arzu Daşdəmirov deyib. Naxçıvanda hərbi maşının qəzaya uğraması nəticəsində bir əsgər ölüb, 9 isə yaralanıb. Ötən ölən əsgər Ağa Mirzə Mirzəyev Hacı Qabul rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdı. Hadisə oktyabrın 11-də baş verib. Son məlumata görə bugün Bağdadın bir neçə rayonunda törədilmiş partlayışlarda azı 25 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. İntiharçı polis məntəqəsinin qarşısında minalanmış maşını partladıb, polis patrolu qoyulmuş 3 sahədə, rayonda isə bomba partladılıb. Hələlik partlayışlara görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib. Avropa Komissiyası Serbiyaya Avropa Birliyinə üzvlük statusu verilməsini təklif edib. Diplomatların sözlərinə görə Avropa Komissiyası ümid edir ki, bu Serbiya ilə Kosova arasındakı münasibətlərin yaxşılaşmasına apara bilər. Myanmada azı 120 siyasi məhbus azad edilib. Bu barədə müxalifətdə olan Demokratiya Uğrunda Milli Liqanın nümayəndəsi xəbər verir. Hüquq müdafiəçiləri hazırda Myanmada təxminən 2000 siyasi məhbus olduğunu deyirlər. Slovakiyada istifaya getmiş hökumətin liderləri Avropa Sabitlik Fondunun girişləndirilməsinə dəstək qazanmaq üçün müxalifətdə olan Sosial Demokrat Partiyası ilə hazırda danışıqlar aparır. Hakim koalisiyaya daxil olan aparıcı partiyalardan biri planı qəbul etmədiyinə görə hökumət istifaya gedib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Və sonda, kontekst proqramının sonunda müstəqilliyin 20 illik silsəsindən müsahibələrlə sizi tanış eləyirik. Növbəti qonağımız bu dəfə xanım Xəllovadır. Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə qadın batalyonların yaradılmasında iştirak edən, incə Türkiyədə dərs deyən xanım xanımla həmkarım İlqar Rəsul söhbətləşib və 20 il əvvəli xatırlamağa çalışıblar.
Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 ili tamam olur bu il, 2011-ci ildə.
18-ci ildə,
Müstəqillik dövründə Azərbaycan nə dərəcədə özünü doğrulda bildi? Sizin qane eləyir mi indiki durumu Azərbaycanın?
Mənim üçün ən önəmli şey ki, Azərbaycan müstəqildir. Bu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qoyduğu yoldur. Amma təəssüflər olsun ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı çəkilir və də heykəli var. İkinci tərəfdən ondan sonra bu yolda canını qoyan Əbülfəz Elçibəydir. Onun da nə adı var, nə bir heykəli var. Mən ona görə çox üzülürəm. Yəni, keçmişini unudan, liderlərini unudan millətin gələcəyi çətin olar, ağır olar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilk Azərbaycan Cumhuriyyətini quran. Bu nədənlə biz hamımız Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə borcluyuq. Eyni zamanda da mən 18 yaşından Elçi Bəylə bir yerdə Sovetlərə qarşı mücadilə verən qadın olmuşam. Gəncliyim bütün bu yolda gedibdir. Nə zülümlər görmüşük. 75-ci ildə Əbülfəz Elçi Bəy tutulanda üzərinə götürməsəydi ki, mənəm suçlu, mənəm günahkar, hamımızı tutacaqdılar. Milli məsələdə iqtidar da, müxalifət də bir olmalıdır. Amma hələlik bunu görmürəm və mən çox üzüldüm bu məsələyə.
Dediniz keçmişini unudan millət. Sizcə millət keçmişini unudur, yoxsa başqa səbəb var bu fikri söyləmənizdə?
Millət unutmamalıdır, unutturmağa çalışırlar. Keçmişi, tarixini unudan, liderlərini unudan millətin gələcəyi olmaz.
Sizin arzuladığınız Azərbaycan necə olmalıdır?
Mənim arzuladığım Azərbaycan mütləqə müxalifət də olmalıdır, iqtidar da olmalıdır. Müxalifət olmayan yerdə iqtidar inkişaf eləyənməz. Bir də demokratik seçkilər olmalıdır ki, xalq istədiyi kişiləri seçə bilsin. Biraz mən bu məsələdə biraz üzüldüm əlbəttə.
Azərbaycan xalqının fəallığı meydandan indiyə qədər sizin fikrinizcə azalıb mı, çoxalıb mı? Və səbəb nədir?
Əlbəttə 1988 yox xalq hərəkatı ilə meydan hərəkatının indiki bir deyil. İndi bir şey var ki, insanlar körə çıxanda, yenə də demokratiya uğrunda mücadilə aparanda çoxsunu ya döyürlər, ya tuturlar, ya işgəncə verirlər. Ona görə də bir qorxu var insanlarda. Amma 88-də də o qorxu var idi, Sovet qorxusu. Amma bıçaq boğaza diriyəndə o qorxu gedər. Ona görə də el eləməyək ki, o bıçaq boğaza dirənsin.
Azərbaycanın xalq hərəkatındakı liderlər, fəal iştirak edən adamlar, xaricdə olanları, ölkədə olanları, bunların yenidən bir yerə yığışıb nəsə bir hərəkət etmələrinə ehtiyac var?
Hər şey zamana bıraxıb, hər şey yaxşı olacaq inşallah. Amma bizdə bir şey var ki, bizim üzr istəyirəm, liderlərimiz hamısı lider olmaq istəyir. Xalq cəbhəsi 6-7 yerə bölündü. Nədənsə bizim qadınlarda o yoxdur, kişilərdə var. Hamısı lider olmaq istəyir, vəzifə istəyir. Amma düşünmürlər ki, vətən ağır olanda birləşmək lazımdır. Bizim kişilərimiz biraz onu da düşünsünlər.
Bəlkə qadınlar kişiləri kənarlaşdırıb təşəbbüsü özəllərini alsınlar bu problemi həll eləmək üçün.
Zaman gələndə, məsələn, biz 20 yanvarda 5 min qadınla bən Rus tankların qarşısına keçdim və Əbülfəz Elçi bəy mənə devlet müşaviri bir çox vəzifələr təklif etdim. Amma mən qadın batalyonu, qadın taburu qurdum, savaşdım. Həm də bizim o reylən çıxışları utandırmaq üçün onu qurduq. Lazım olsa qadınlar da önə çıxar, o şey deyil.
20 ilin tamamında qadınların kişilərə nə mesajı var?
Mənim əsas mesajım odur ki, Azərbaycanın kişisi ilə, qadını ilə hamısını təbrik edirəm. Amma milli məsələlərdə bir araya gəlsinlər, birlik bərabərliyi olsa biz onu eləyərik. Mənim əsas düşüncəm budur.
Daha nə qədər vaxt lazımdır buna nail olmaq üçün? 20 il ötüb.
Çox az. Onu bir günə də eləmək olar, 10 ilə də eləmək olar, 3 aya də eləmək olar. Birlik bərabərlik olan yerdə onu çox yaxın zamanda eləmək olar.
Belə, İlqar Rəsulun müsahibəsini dinlədiniz, xanım Xəlil olan və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiklərinizi və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri Azadlıq Radiosu.az saytındakı izləyə bilərsiniz. Belə, bugünkü kontekst verişində bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.